إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين درسوا ويشتيبوا الله جل جلاله أمتونز وفي ويشتيبوا وتسبا وكسوكسا سلاني من إمبي كمباك محمد عليه الصلاة والسلام ومباك يتجل نوبلون غمو نديني يوب السلام انتوف بيون نبي تسوى مديني يفي مباك وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتجل نبيو Tili ya inza kubusa wusa mbutufu wa Abu Bakar, Bwomu Bakar, Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallam, Bwobe ilango utandiko kusoma obu silamu, okufa ngo chaji mto, notu uko kufa, nova muisimu no ngo cha soma. Obomu ntu, nabe ilanga asoma, edini masomilo go obu silamu, najisoma primary, najisoma secondary, najisoma university, najisoma madha mdegrees zenja ule, soka yokubiri, Nagenda ku doctora nasigalanga akyali mukendi vunnyo muyirimu nasigalanga akyasoma ebbanga lyonna mpaka lwafa ng'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kikyali wekiri kitongole nti wafauka kulli dhi ilmin alim buli yenna alina kyamanyi waggulwe waliwo omumanyi egy'emyaka gyonna amanyi b'obusiraamu batandika okusoma obusiraamu nga bato Nibafira ku miaka 9 nga Ibn Baz rahimahullahu tabaraka wa taala yafali ni miaka 9 nenga mukende vumuyirimu acha soma acha nonya abamu kubonga bakiita na batullabul ilm bayizi abanonya okumanya ngechigambo chiyitulizange nnyo kogera Sheikh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullahu nga gadi ana talib ilm ndi muntu anonya obunonya okumanya temunteke iwaguru Wanono waluwa akabonero kanene necha magero ekisofu akabonero akalaga nti mazima ddala Muhammad yali mubaka wa Allah tekisoboka nakatono okubeeranga abantu basoma ebintu ebiteeketeeke obulungi ne basoma ne batuuka mbuwangazo obwolabye emyaka 9 nga irimu tebaina kibajikozeeko Na yenge yajja na irimu eyo yajisomeseza mubanga lya myaka 23 jokka. Nga tanatandika kujisomesa tiyamanyi bwako kubera professor. Tiyamanyi bwako kubera madha mukugu musonga yonna. La wabula Allah subhanahu wa ta'ala yamulonda bulunzi mbam na musako baka. Kaboni lokanku kunala nti dala mbutufu yali mbaka wa Allah. No singane dini ngirimu ensonga ennene ezikwatagana ku byobusika ezikwatagana ku nzikiriza ebikwatagana ku ibadati ebikwatagana ku byobusubuzi ebikwatagana oyingira mu libraries ez'obusiraamu no singana library nga nene otunula bwoti eri gyekoma gyesembera nga tosobola kutegeera munna atuddeyo tosobola kutegeera nti oli gundi yatudde wali olw'obuwanvu bwayo n'obugazi bwayo Oli atudde eri obuza omala kusituka n'omusembera n'olukomanya nti oyo nno badde oyo abadde gundi ono abadde gundi nenge ekubyeko ebitabo eyeddiini tesobola omuntu asobola kujijja mbwongo bwe n'agireeta n'ebeera nga bwetyo bwefaanana la yumkin abada kaba kabonero akasufu akava eri owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kaba kabonero kankukunala nti Muhammadun Rasulullah ngabu yagamba Allah muswatul fath yagamba ati Muhammadur Rasulullah mazimaddala Muhammad mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala nolecho edini eno eyo busilamu omusilamu ajenyumirizam najagala najifako emuruma nnyo okusinga madha movement bwe muruma dp bwe muruma fdc bwe muruma obusilamu Bumusuza, akukunadde, ekizibu ekibutuukako, bw'alaba ensasa ng'eri mu busiraamu n'abasiraamu, atajaganya, tasanyuka, abeera munakuwavu, Ensonga yo nebe guddeo. Owe gudde mba maseka, bachankaranyi, bayo mbagana, bakorabino, bakorabiri. Yeju chiru momu siramu. Aina mazima mumutima gwe. Era mwana watu. Akola kinene nnyo. Okuve irange ensonga yeyimirira. Bwabanga atinna kobusobozi. Sota be iranku. Nakal dil kalam. Umunimo gwe kweti kabili bigambo gabijeno. Bwabitu waleri. Uruga etika wajeri. Waleteno. Wahakatha. La. Tayagala kufuka hatwa bwachi edini ye muruma. Nga bwabira n'abaana be. Abaana be n'abaana banga bayomba ganyi bachankaranyi. Kichakola. Anyikira okusala amagezi okulaba abaana babadde batya famire ebadde etya watya ate eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala eriko okuwona kw'abantu ku dduniya ne ku akhira. Noolwekyo akabonero ka musiraamu omutuufu nti nno abeera ayagala nnyo obutebenkevu bw'obusiraamu obutebenkevu bw'abasiraamu bawuli ekigudde ku baganda be yonna gye bali ennaku emuluma ennaku emuluma. Okusinga bwawulira nti abannange eti kakati aba DP bayombagana, aba FDC bayombagana, aba gundi bayombagana. Ebyo biwe ufumbongo bwe. Amme ekinene eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala wa jazakumullahu khaira. Abalungi abakkiriza. Tuvudde mabega nga tulaba ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajj. Ennaku ekkumi esooka mwezi ogwa Dhulhajj. Era ng'ekibuuzo kijja buli kaseera zitandika ddi. Okusookera ddala wano twebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Okubeera ng'abalungi ab'ebitiibwa mwongeddemu amaanyi. Mwongedde okuzuukusa ennaku zino. Mwongedde okufaayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saba Allah atuwongere okufa ku ddiini ye. Lwaki tugenda ebintu bino byalowoozebwa nga byaba amaseeka. Ennaku zino z'abaseeka bebalina okusiba sittati, bebalina maadha okusaalako ekiro, bebalina nedda munnange gino mirimu gy'abasiraamu. Buli musiraamu ng'anoonya agenda kuwonera wa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ku lunaku luli oluzibu. Allah luyita amannya mangi. Muganda wange ow'ekitiibwa Sheikh Abubakari olunaku lumu yatusomera khutuba eyo nkakasa nti bangi bagiwulirako ng'ayogera ku mannya g'olunaku lw'enkomerero. Naye nga teri linnya ly'owulira okuggyako ng'oyongera okutya n'osaba Allah abeere nga akufuula seefu ku lunaku luli. Allah yagamba ti wahum min faza'i yawmaidhin aminun. Abakkiriza abaafaayo ne bakola obukkiriza obwannamaddala ne balaga Allah okutya nga bakyali ku nsi kuno. Allah tagenda bagattira kutya kwa mirundi ebiri, batye ku nsi ate batye ne ku akhira nedda. Ate buli muntu yenna atalina kutya ateraliikirira oyo ye Allah tagenda kubeera ng'amugattira obutebenkevu bwa mirundi ebiri, abeere ku nsi nga tatya bibonezo bya Allah, tatya lunaku lw'alisinkana Allah ani yaumal qiyama gye ng'ali seefu nedda. Oyina okubeera ku dduniya ng'otya Allah osobole okujja mu maaso ga Allah ng'oli seefu. Noolwekyo barakallahu fiikum, zino ennaku tukoleramu emirimu egisobola okubeera nga gituwonya embeera ey'ensasagge ku lunaku lw'enkomerero. Tugenda okujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala buli omu ng'ali omu. Yauma la yanfa'u maalun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. Lunaku omuntu lwagenda okujja mu maaso ga Allah nga tewali maali emugasa. Kino nno Allah akyogera ku lunaku lw'enkomerero, naye nga naffe tukirabako n'amaaso gaffe. Omusajja n'aleka ebyobugagga mwennanga mumanyi, ne babikuba ne mawulire, ne bakola batya, ne bitandika okweviira okugwawo nga mbiraba. Awo nno mutabano yasikirawo yaguzaawo gundi, awo nno gundi yagira bwati yakola bwati, awo nno gundi yagira bwati yakola bwati, wahakadha ne byeveera nga ne ku nsi mukyaliko. Ddala ng'abiresi bamutaddeyo, ne bakola katembatemba, mbusimayo bamuzise mu keesi ya mitwalo ataano ya bukadde ataano, ne babeera nga bamukubidde bandi, ne babeera nga bamuteereddeyo amataala. Byonna byonna ebyo omutegeevu akimanyi tebirina mugaso, agenda butereevu yekka. Allah yagamba ti lakad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Mazima muzze gyendi buli omu nga zewa sekinnoomu aze kulwe yekka. Kama khalaqnakum awwala marra, nga buli omu bwe yajja yekka, yajja talina kantu konna kaalina, tewajja na kintu kyonna ku nsi. Noolwekyo olwo olunaku buli muntu anyiikira n'afaayo. Nekitegeeza ki? Mwesibe, munywere, mweteeketeeke okubeera ng'ennaku ezo kkumi buli kalungi ke musobola okukola mukakoleramu. mwitulizenyo kusoma Qur'ani mwenako yezo kumi. Akhi, innaku Qur'ani, yoso mina mwenako zino ekumi. Allah jagaranyo ajikuwa mwempera nyingi okusinga joso mina mwaramadhan. Sadaka jo sadaka muzini nako ekumi. Allah ajikuwa mwempera nyingi okusinga sadaka jo sadaka mwaramadhan. Teri yo ibada jo kule mwenako zino kumi okujja konga Allah ajikubisamu. Ziri nomeka, ziri kumi banangi. Bwabanga Allah yogera ku Ramadhan. Eyenna kwa abiri mu mwenda oba asatu naga mati ayyaman ma'dudat nakumbale obazi watyate zine 10 zo zine 10 nedda olwe 10 tokirizibwa nakurusiba lwaki lunakulwayidi kitegeeza nti ogenda kunyikirira munnako zino ziri mwenda munyikirira yituliza istighfar yituliza okusalia maswale za sunna yitulizo kona bulichi mucho nechi kusembeza masoga Allah nga nechi muku bintu ebyo kwekusiba nechi muku bintu ebyo kwekusiba okusiba okirizibwa bulungi nnyo okukola waluwa abuzati waluwa bujulizi nga Nabi sallallahu alayhi wasallam yasiba ketweta aga bujulizi nga Nabi sallallahu alayhi wasallam yasiba na kuzina kumi ruwachi anti Nabi sallallahu alayhi wasallam mazotu gamba ntimamin ayyamin alamalu assalih fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam teri yonnaku ngemirimu emirungi Allah jagala nnyo ejikolewa munnaku nga Allah jagala nnyo okusinga emirimu emirungi kolewa munnaku zino ekumi na tukubiriza tukolebule ibada kimanye muganda wango omusilamu ti mu ibadati zya tukubiriza kola mu ibadati ezili mbusilamu mwemuli okusiba bali okusiba yemu ku ibadati singa dalo kubere nene enkuru Nabi sallallahu alayhi wasallam yagan man sawama yawman fi sabilillah omuntu asiba olunaku lumu lukabwe ili timkubo lya Allah tafsiri zetu gabo sabilillah zajja nga zajawulu ku hadithi eno emu kuzo ai mukhlisan liwajihillah nabira nga asibye olunaku luno omuntu yenna asiba olunaku lwonna olwa sunna nga alusibye kuwa Allah yagama tiba'ada Allah bihi wajihahu anin nari 70 kharifa Allah subhanahu wa ta'ala asembe zaye chenye che wala no muliro emyaka 7 olna kulumbo kabwebti munna kuzoneza bulijjo watyango osibide muzini nakwe 10 nolo chokirizibwa kusibe nako zinozo na okirizibwa okusiba enako zinozo na okujjako olunaku olwa kumeka okujjako olunaku olwa idi olwe 10 olote rusibibwa lunaku wa farah lwa kusanyuka nolecho sirwa kubeeranga kusiba lwa kulya nyama nebifanaganako bwe bityo kwajaza kumullahu khaira nolecho abibitibwa abakiriza tutekeyo ebirowozo mungeri yemu abalungi abakiriza tukuyitiramu mu bufunze ennyo yonaje tuvudde emabega ku musomo gwa fi ogukwatagana ku nako zino kuyitiramu omusomo guno mu bufunze tuze tulaba obukwakulizo obwenjawulo obukwakulizo buno bwonna tubukusamalayizingira mu mbeera zino wammanga kitegeeza nti nno guno omusomo gukuyambako okukuŋŋaanya emisomo giri gyonna n'okukola overview mu gyonna gyonna okutegeerera ddala kiki ekigibaddemu okusookera ddala waliwo obukwakulizo bw'omuntu agenda okubeera nga afuna empeera mu nsolo gy'agenda okusala obukwakulizo buno bwebuliwa kwakuliza akasookera ddala kwe kubeera ng'omuntu oyo musilimun ayina kuba musiraamu kitegeeza ki kitegeeza nti abakafiiri ab'emiteeko ebiri bonna tebakkirizibwa kusala nsolo ne bwe basala tebafuna mpeera mu nsolo ezo omukafiiri asookera ddala gye mukafiiri yenna ateyita musiraamu talina mpeera yonna ne bwasala ng'akaaba ne bwasala ku lwa Allah tasabira nga teyeyita musiraamu tafuna mpeera yonna mu maaso ga Allah omukafiiri owookubiri yoyo mukafiiri naye nga yeyita musiraamu naye ng'agwa mu bintu ebifulumya omuntu omusiraamu nga nifaak ng'okubanga munnanfuusi yaliwo munnanfuusi munda takkiriza Allah takkiriza mubaka takkiriza busiraamu wabula ayinza okubanga mukyali mu maka ga musiraamu yamuwasa n'agamba nti munnange mukazi saba na ddiini wadde nze Maria omukazi saba na ddiini nze sigamba nti obusiraamu ddiini yange wadde bino mbyebikkirira temuroza nti nzenye zokuwa mdini yange nabera muli neyebikirira nasala nasiba nagenda kuidi nafumba zidi nakola atya oyo nno munafiqa kafira kharij anil milla halika bwafira kumbereyo azikiridde bwafira kumbereyo ne bwakola ebintu ebyobusilamu ne bwaberanga ekikolo kuye musilamu erinnya lye lya kisilamu tatawe musilamu naye nga ye omutima gumugamba nti omukazi saba na ddiini eddiini y'omwana we ebeera eddiini yeye omukazi saba na ddiini yabeerawo ng'ekyana kya tweere ekyemabega tekinoonya kkubo ekikulembedde mu maaso gye kigenda bwe kiyingira mu nsiko n'ekyemabega kiwunzikira mu nsiko bwe kiwunzikira mu mwala n'ekyemabega kiwunzikira mu mwala bwe kiwunzikira mu kizimbe n'ekyemabega kiwunzikira mu kizimbe bwe kitambula bulungi ku luguudo n'ekyemabega kituuka wahakaza mbuye omusajja yabeera n'eddiini gyamutwala gyadda bw'abeera ku sunna muzibu nnyo ku sunna bw'abeera mu nabidaa muzibu nnyo ku bidaa musufu nnyo mu kuzikola yatereza obubaane yateekateeka yafunda emiceere yakola atya yakola atya oyo gaafa naafuna ali ku sunna bidaa n'alyoka azivumirira n'azivumirira n'azivumirira alinga naworofu aba ali awo n'oyo n'afa aba ali awo mulokole najja n'atandika nayo wahakaza agenda n'ebigenda oyo afaanaganako bw'atyo kafira ne bw'afiira mu maka g'omusiraamu malakul mauti ku luno n'emusiŋŋaana nga a esiŋŋaanya ekisanja kya musiraamu era ng'abadde ali mu swala asaala naye ng'emutima gwe gugamba nti omukazi saba na ddiini ye kenyini nyini statement gyalina mumutima ekakasaako nti mukafiiri la diina laha era abeera mubi nnyo okusinga omukazi omulala agamba nti eddiini entuufu bulokole eddiini entuufu bukatuliki eddiini entuufu protestante oli obukafiiri bwe obeera bukendeevu lwaki agamba nti allah gyali era alina okusinzibwa era waliwo ekisinzibwa gye batekedde okumusinzaamu ye naalondako ensinza eyobuze eyobukafiiri nabeera ku eyo naafiira ku eyo naye ono yasalawo abeeringa bahiima ebya allah amakulu si bikulu mu bulamu bwe wabula amasalaha geduniya gigamutwala gigamutwala nedda munnange oyo afaanako bwatasala limaatha li annaha kafira mukaafu imma munafiq ngaoyo gwetulabye oba ne bamusindika abeere mu basiraamu awangalire omwo abakolera emirimu oyo munafiq munafiq bwabeera nga takkiriza ddiini ya busiraamu hatha munafiq kafir khariji ani ddiini oba okubeera nga mushiriku akola ekintu kyonna ekimufulumya mu busiraamu akola ekintu kyonna ekimufulumya mu busiraamu mushiriku alina essabo oba agenda mu ssabo oba akkiriza mu biggwa oba akkiririza mu lubaale oba akkiriza mu mpewo z'ekika oba agamba nti maatha buli famiry erina empewo zaayo allah ziyagiwa oba ng'agenda maatha n'agenda mu masaŋŋanzira n'agenda mu myala n'agenda mu nsaalu n'ayambuka ku nsozi n'asalirayo n'akola atya n'alaamiriza ekika kyonna eky'obushirika omuntu ky'aba nakyo okuba n'ebigali wansi w'ebitanda okuba n'ebintu ebitangira ebizibu okuyingira mu nnyumba okuba maatha okusalira ebisingi okusalira ttanuulu okusalira enkoko okutunda oba n'omudaala ogutunda ebyenyinyalwa ebikozesebwa mu gundi mu byawongo okuba n'ekika ky'obukafiiri kyonna ekikuwangaaliza mu nsi ng'oli mushiriku munnange ne bobeera n'ekofiira nga wakwata ka supagulu n'okateekako n'ogisibira ku mpegooti nga ne bobeera oli mutulo weebase kubeerako tesobola kkuvaako munnange tobeera musiraamu omusiraamu yaliwa huwa allazi amana billah wawahada allah yoyo yakkiriza allah n'ayawula allah n'agaana okusinza kyonna ekitali allah n'agaana okusaba ekintu kyonna ekyeyawulidde allah ng'akisaba ekitali allah ng'okusaba ekitonde kyonna ne bwebeera malayika ne bwabeera nabbi ne bwabeera majinni nebwabira mulongofu nochisaba oluzaalo nochisaba obukuumi nochisaba obufumbo nochisaba emirimu nochisaba abaguzi nochisaba obugagga nochisaba obulungi nochisaba emirembe nochisaba obutebenkevu nochisaba obuwanguzi nochisaba byonna byoyo okukomezawo ebyabula nochisaba maadha maadha byonna byonna ebifaananganako bwebityo ee byonna byenkonye kubisabibwa Allah yekka abisaba ekitali Allah fahuwa kafirun halikun abeera mukafiri bwafiira ku mbeera eyo la yazuuku farahan abadan abada taddamu kukomba ku ssanyu obugenderevu n'obugenderevu iyadhan billah. Noolwekyo barakallahu fikum, omuntu ono tugambye nti ateekeddwa okuba nga musiraamu, tagatta ku Allah kintu kyonna, tyakwakuliza akasooka, tugamba nti omushiriku tayinaayo kalungi konna. Bw'aba asaze omushiriku, ekintu kyabeera asaze ebeera mayita, ebeera mayita, ebeera nkaafu, tekiriibwa, kibanga ekintu ekifudde kyokka, ekintu kyonna ekisaliddwa omushiriku. Era k'omumanya nti gundi alina essabo ewaka, n'omanya nti ate ye musazi w'ennyama eya bbukya ya wali, ennyama tokkiriza okugirya kasooka kasatu yasala, mushiriku. Bw'aba kitaawo ng'omumanyi nti mushiriku, takkirizibwa kubeera ng'afumbye asaze enkoko ewaka oba ente ewaka, ng'omumanyi nti mushiriku, n'olya enkoko eyo wadde embuzi eyo, ng'omumanyi nti mushiriku, alina essabo, alina ebigali mu nnyumba, alina empewo z'ekika, kati nkole ntya? Abeera mwaba abeekyoka abataagala nnyama, lya binyeebwa, lya gundi ly'ebyennyanja, lyaki, oyinza okuba tolina busobozi buvaawo okyali muto, tokkiriza okulya by'asaze. Limaadha? Kubanga mayita, mayita haram, tokkiriza kubeera nga olya ekintu ekyo. Bw'abeera nga mushiya tokkiriza kukirya. Limaadha? Li'annahu kafir kharij anil milla, mukaafu w'ennyota. Bw'abeera nga muhammadiya, mukafiri, mukafiri. Amma abasiraamu abasigadde, ekintu ekisaliddwa mu nabida kasabeera nga tumanyiimu obushiriku tukirya, kintu kisaliddwa mu nabida yenna kasatubeera tumanyiimu obushiriku tukirya. Lwaki? Kubanga musiraamu. Baki na zikiri kalenge ba ani ani banna mauledi banna ku banna dua kasabira nga tagwa mushiriki ennene ekintu kya saze kiri bali madha li annahu muslim, li annahu muslim, muslim. Naam, abira muono ni fumusonge uja wangalirako na ya omune echo nga muslim. Tulia ekintu kya saze, tulia ekintu kya saze. Abashadha ne baawukana ku echo kabila kaba khawarij, tebali ku bulungamo, tebali ku bulungamo. Ama obulungamo bwa abasiraamu okuviira ddala emabega, tuli ekintu kyonna omusiraamu kyasaze kubeddala ku mulembe gwa basahaba ila yaumina hadha, kasabira nga musiraamu tulya ekintu kyasaze okujja nga tumuzuddemu obukafiri bonna. Wabarakallahu fikum. Amma obujulizi bwekyo bungi, Allah yagamba tuwa ma manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah, teriyo nsonga yonna yaganyisa Allah kukkiriza kuwaayo kwabwe okujjako olwakubeera nti nno abantu abo bawaayo nga bakafiiri. Obujulizi bwekyo bungi 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 bungi, bukubyeko mu Qur'ani. Abajjukira bwe twali twogera ku kakolizo k'obusiraamu ku Ramadhani, twaleeta ayati mpitirivu mpitirivu mu Qur'ani eziraga nti nno omuntu yenna alina obushiriku, Allahu subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwonna mulungi gwakola, agenda kujja yauma alqiyama ng'ali maadha ng'emirimu gye haba'an manthura, wa qadimna ila ma amilu min amal wajwe faja'alnahu haba'an manthura. Allah naagamba nti waman arada al akhira wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, oyo yenna ayagala obulamu obulungi obwa akhira n'abukolerera n'ebimugasaddi ebyakoze ng'abikoze, wa huwa mu'min nga mukkiriza. Allah naagamba nti waman ya'mal min assalihati min dhakarin aw untha, omuntu yenna akola omulimu omulungi abeere musajja oba mukyala, Allah naagamba nti wa huwa mu'min naye ng'agukoze mukkiriza. Allah naagamba nti alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum, aba bakafuwala ne baziba ekkubo lya Allahu subhanahu wa ta'ala emirimu gyabwe gyonna Allah agisazaamu, Allah takiza mulimu gwa mukafiri. Ma kana lilmushrikina ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bilkufr ulaika haddat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun wa hakadha wa hakadha. Adilla 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 kathira Qur'an yakubiyeko bujulizo lagawo mushiriko tutaina yo mulimo mulungi chikumaliko kubera anti Abu Talib yakolo mulimo ogwetendo gokuma nabbi nefe natumukakasako nti mukafiri emirime ekyo tujigenda mmoga saa mu maaso ga Allah awamu necho nga fenatu achimanya nti yakuma nabbi songa fenatu wali abusa busatu kuma nabbi wa Allah ebira ibada ya amanyi ne yajikola mukafiri kale munnange nkusasidde nnyo wachaya rulabalongo no salawo osale bambi nkusasidde nnyo achaina ebigali wansiwe bitanda no salawo osale kusasidde nnyo achaina irizi mukiwato kyabaana oba mukiwato kyo oba mane pasi oba mulyango oba mupiro oba wantu wonna oba mukidduka kyo oba mukidduka kyo ng'ojesigamira ojesigamira nga bwesigamira omutonzi Allah noroza nti ogenda kusala ayo namunnange ibada yo efaanananga ibada ya Abu Talib ifananga ibada ya Abu Talib Allahumma shhad nsaba Allah bila mujulizi kwecho nolecho mungeri yemu kokuliza akasoka tukarabi ntino oyino kusala ngoli muslim kokuliza ako kubi al ikhlas oyino kusala ngo sanze kulwa Allah tabaraka wa taala oyino kusala ngo sanze kulwa Allah yeka tolina kusala ngo sanze lwa nsonga ndala Allah yagamba layyana lallaha luhumuha wala dima'uha ensolo zino ze musala Allah tatwara musayi wadde nyama abyo nabi sigala ya wamwe tayina Allah chatwara ko la musayi wala nyama wala maliba wala magumba wala mayembe la byonna mwe mbisigaza mwe mbiyambisa layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ekitukeri Allah bwebukiriza bwokozesezza nobugonvu bwokozesezza ngotidde Allah subhanahu wa ta'ala eno ayet kubiriza kubana ikhlas tikakasa anti kino kyoli mukola okikoze otunudde eri Allah omutima guli eri Allah ndi mukusala kuwa Allah ekyo kimu kikulu nnyo kyegendereza eyo songa eyokubiri olina okubanga oli musiraamu awala ekyokubiri olina okusala ng'osaze kulwa Allah tabaraka wa taala ensonga eyokusatu kwe kubeera ng'ensolo yonna gy'ogenda okusala eri mu bahimatul anaani maze okubeera omusiraamu ogenda kusala kulwa Allah ensolo ki gy'ogenda okusala ogenda kusala ngamiya oba nte oba mbuzi oba ndiga tosukka waawo bahimatul anaani Allah yagamba ti walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am buli umma yonna mirembe jonna jakulembera Allah jiwa ibade eno je tuli mukati basobola okwebaza Allah olw'okuba wa bahimatul an'am zezo enya zo wulidde akwakulizaako okuna kwe kubeeranga ensolo eyo je tulabye emu kwezenya erina obuwangaazi obutegeerekeka obulungi bino byonna twabiraba mu butongole nabbi yagamba ti la tazbahu illa musinna oyina okubeera ng'ensolo gy'osala musinna ne tugamba ti musinna muŋŋamiya ewezezza emyaka etaano okudda waggulu musinna munte eweza emyaka ebiri okudda waggulu musinna mu mbuzi ewezezza omwaka gumu okudda waggulu musinna mu ndiga eba ewezezza mwaka okudda waggulu wabuli ndiga okkirizibwa okubeera ng'ogisala okuva ku myezi mukaaga okudda waggulu okuva ku myezi mukaaga okudda waggulu akakuliza akalala kwe kubeera ng'eyina salaama mina luyube obumogo obuganyisa ensolo okubeera nga esalibwa erina kuba nga tebulina ng'okubeera nga nema ng'okuba nga emaatha teraba oba nga erina ettulu ng'okuba nti yeyoleseeko obulwadde ng'okuba nti maatha akakuliza akalala nkadde wahakadha ezo ensolo ezifaanaganako bwe zityo tezisalibwa nga bwe twannyonnyola obulungi mu nsonga eyo mu musomo omutongole biiznillahi subhanahu wa ta'ala obujulizi bwakyo ya hadithi yombaka yagamba ti arubaatu la tajuzu fil adahi ebintu bya mirundi ena ensolo za bumogo buna tezikkirizibwa mu adahi namenya omogo obwo bwe nkukoneddeko awo waggulu era mu ngeri emu kwe kubeera nti nno ebyo nebimala okutuukirira ensolo eno munnange togisala nga tonna togisala ensolo eno nga tonna yimirizaawo swala oyina kusooka oyimirizeewo swala bobanga oli mwaba abatagenda kusala olw'ensonga yonna oyina okubeera nga okakasa nti nno essala y'okukitundu kyo ewedde, bwebanga ewedde akkirizibwa okubeera nga osala. Okusala ne kugenderera okutuuka ku lunaku olwayawo mu tashiriiki olw'okusatu, nekitegeeza kiti ennaku z'okusala ziri nnya. Ennaku z'okusala ziri nnya. Olunaku olusooka lwe lunaku lwa Idi al Adha. Emisana okkirizibwa okusala n'ekiro kkirizibwa okusala, omukyala akkirizibwa okusala n'omusajja akkirizibwa okusala. Ngamba okwekwatira akasoni yeesalira wadde ndi waba kinnaku obusobozi. Natugamba nti okkirizibwa n'okusalisa omukono. Tewali bujulizi bwabanga omuntu olina maanyi mu mukono gwo ogwa ddyo nga amaanyi gali mu mukono gwa kkono, mu kusala tewali bujulizi bugaana muntu kusalisa mukono gwa kkono bwe guba nga gulimu amaanyi. Era tekimukwasa nsolo ye tyaji omulala yabagisala kubanga ye omukono gwakasa gwakozesa gwa kkono, nedda oli wadde mu kusalisa omukono ogwo. Netugamba nti okusala kuno kukoma n'okugwa kw'enjuba ku lunaku olwo olusembayo. Bwe gwabe ppa halasa okusala kuwedde, byonna ebisigala ebyogenda okusala kuba kusala kwa nnyama. Naye nga wali ew'empeera wawedde, nga bw'olaba nti zakatul fituri, kasita essala emala okuyimirirawo eba tekyakkirizibwa. Na wano mu ngeri y'emu biina obudde kwe bikoma. Wa barakallahu fiikum. Era barakallahu fiikum, ensonga eno nayo beeranga ogiteekako bulungi ebirowoozo. Olwa haditha erikkiriyo obulungi nnyo egamba etya, man dhabaha qabla ssala فليذبح أخرى مكانها. إن سنة واجلة مبغزي وجزاكم الله خيرا. أقول إذا التسمية سيقامت البسملة وأقول التسمية كيقامت بسم الله نوصلة تكريز وكسالة نصره نتوسم بسم الله بوشكورا مبغين لفو يجوشوسا زي ميتا كيبانجي كفود ديكو كتير حرام وكتير كيبوسا زي ميتا بوشكورا مبغين لفو. Amma buwera bila yesonga twajira bila nakulegulo tugama al jumhur majulta ya baulama egamba anti okusoma basmala kwa kulizo na ye kayimilla nokwera bila nobujulizwe nakwadde olnakulegulo bi idnihi subhanahu wa ta'ala olobujulizo obugamba anti ma ana haraddam wa dhukira smullahi alayhi fakulu bunobujulizi bwaki bwakubera anti otekeddwa okusomera ku nsoro, otekeddwa okubera nga ojisomerako. Amma buba weerabidde ago masala malala, tugambye nti buba weerabidde ekkirizibwa okuliibwa bwe kubanga kwerabira bwerabizi, naye nga kiriko khilaafu, kiriko enjawukana mbamanyi, naye nga kino ekigambo kya majority y'abamanyi nga bakozesa obujulizi obuyitirivu nga maadha adilla eziri mu Qur'ani. Allah yagamba ti rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Kikyosoma wano ogati bisimillah, togamba nti bisimillahi rahmani rahim ledda twagambye nti ekiyitibwa basimala. Basimala ekozesebwa kukuwandiika naye mu kusoma. Bw'oba oyina ky'ogenda okusoma ga bisimillahi rrahmani rrahim, bw'oba oyina ky'ogenda okwatuka bisimillahi rrahmani rrahim, naye ebisigadde ogenda kutuula bisimillah, ogenda kulya bisimillah, ogenda ekola kikuwandiika afwan, ogenda kusala bisimillah, ogenda kulinnya kyebagalwa bisimillah, nga webaga abantu bannabbi Nuhu alayhi salaam bisimillahi majireha wa mursaha. Ekyo kye tukola wano ebeera tasmiya, ogamba bisimillah. Ne tugamba nti nno kiri sunna ogattako ekigambo nti Allahu akbar. Bw'oba oli mubali baganda afa mukusalira e Makka obanga oli mukusala dhuhiya, ne tugamba nti kigambo Allahu akbar tokyongerako mu kuzino ensolo zaffe esigali zetusala mbulamu bwaffe obwa bulijjo, wabula otukoma ku kigambo kimu bisimillah, tukoma ku kigambo kimu bisimillah, kubanga obujulizi bugattako nti Allahu akbar bwajira wali maadha kubiri mu kusala kuli okwa udhuhiya na kuli okwa hadi. Wajazakumullahu khaira. Ne tugambye ensonga endala, kakasa nti nno okutudde emisuwa egifulumya omusaayi ogikutudde bulungi nnyo. Emisuwa gino gyonna gibeera ena egiri mu bulago maadha ogw'empewo ogw'emmere n'ebiri egy'omusaayi gyombiri, kakasa nti ogikutudde bulungi omusaayi gusobole okubeera ngaofuluma bulungi olwa hadithi gy'owulidde ma ana haraddama wa dhukira smullahi alaihi fakulu. Naam, fakulu. Tayib, n'olwekyo ebisonga ezo zeetegereza bulungi zonna nga bwe nzikulaze. Wajazakumullahu khaira, zikusamaizingira bulungi nnyo omusomo gwaffe. Wa barakallahu fiikum. Kakati omulungi omukkiriza, ensolo eyo bw'obanga ogenda kusala muntu ayinza okwebuuza ekibuuzo nti nsolo ki, nina obusobozi obusala ente, nina obusobozi obusala engamiya, nina obusobozi obusala embuzi, ku byonna kiki nina okubeera nga nsala ekisingamu empeera? Okwanukula okwanu kula barakallahu fikum tubobera mbaganda baganda fabali ya makka ba ulamati bakilina ko khilaf ba ke gatta konti esoro esingira dalo kubera okubera mu empera mukusala ngoli makka yingamia yesoro mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sala tekin ko khilaf luitu bayawm an-nahar Allah ya gama tuwal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair nobujuli sobala bonji boboli makka wino busobozi bwengamia jobosala okirizwa okusala kyonna ekitali ngamia endiga embuzi ente nayenga tugambye nti boboli makka esingako obulungi bil ijma tokirina mukhilafu katu wa baulama ebeera ngamia tayib bobeera toli makka amakutu katigogenda kusala dhuhiya bali bagenda bali basala hadi naye ate gogenda kusala dhuhiya wanogwe atali makka Nsolo kyesingira ddala okubeera ennungi. Waloba ulama balaba nti embuzi yesinga. Lwaki? Kubanga Nabi sallallahu alayhi wasallam teyesalirako okujjako yesalira mbuzi. Okusala konna ku yasala nga atali mu safari, nga atali nga alina mu safari, yasala mbuzi. Bagamba nti tegeze embuzi yesinga. Hadithi ya Aisha, hadithi ya Anasi, Nabi sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Buraida, nga Nabi sallallahu alayhi wasallam yasala nga Buraida wa Thawbani yasala nga nabiranga yasalanga mbuzi anwaga matla bal engamia yesinga era obulungi era ekyo kigambo kya jumuhuru jumuhuru egamba kyekisinga obulungi kubali abali e makka kyekisinga n'obulungi kuba n'abatali makka kitegeeza ki nti engamia yesinga obulungi ne kuddako ente ne kuluka kuddako madha embuzi bujulizi ki bawe ensonga ezenjawulo esokera ddala Nibaraba, nti no engamia engamia yesinga ensimbi nyingi. Joku mkuteka mu ensimbi nyingi mchintu, joku mchifuna mwe chinji. Nganda biswata wa yalewa gira kumudu hadithi ya Anas bin Malik ya Abidhar ya gamat aglaha thamana. Umudu wa gosingo guza sente nyingi ya singa mu o epera gotadde. Gotadde umudu gosingo guza sente nyingi okumuta ya singa mu epera aglaha thamana. Agati embuzi engamia yesinga nekuddake ente amakulu ente yiddako nekulwa kuddake embuzi ekyokubiri ennyama yayo yesinga obungi ogenda kusaddakira abantu abawera ekirala kwe kubeeranga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakkiriza okubeeranga engamia yigattibwako abantu abawera ameka abawera omusanvu kiraga nti ekintu kigattibwako abantu musanvu la shaka nti singa ekintu kisalibwa omuntu omu Mekirala kwe kubeeranga empeera z'omuntu akedde mu jjuma bwe zaali zitekebwa mu oda esooka engamia akedde afuna engamia addako nte addako mbuzi wa hakadha nekitegeeza nti engamia yesinga nekibeeranga wallahu ta'ala alam kyekigambo ekisinga obutuufu nti engamia yesinga wafaqa allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yardaa